สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษากลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัติวิชัย
และก็ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th สาระในรายการนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ช่วงช่วงแรกก็เป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารในมสท.จากนั้นนะคะเราก็จะพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่กินในจังหวัดที่เราพาไปและช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงกินแล้วใครโรคค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อแนะนำคำแนะนำคำติชมนะคะส่งมาที่รายการของเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355นะคะหรือว่าจะเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ stouontour@hotmail.com นะคะถ้าเป็นสะดวกเป็นทางจดหมายก็ทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนึงนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวฝากจากสำนักพิมพ์นะคะฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายก็ขอเปิดบริการจำหน่ายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 9:00 นถึง 16:00 นนะคะแล้วก็งดจำหน่ายนอกเวลาราชการแล้วก็วันหยุดราชการด้วยนะคะในกรณีที่มีการโอนเงินเพื่อที่จะสั่งซื้อเอกสารนะคะหรือว่าจะเป็นของที่ระลึกของชำร่วยต่างๆนะคะก็ขอความกรุณาส่งหลักฐานทางโทรศัพท์หมายเลข025033622ยกเว้นว่ากรณีที่ไม่สะดวกนะคะก็ให้ส่งมาทางอีเมลได้นะคะที่ info@scoubook.org เท่านั้นนะคะถ้าหากพ้นสถานการณ์ที่จะต้องเฝ้าระวังนี้ไปก็สามารถที่จะเปิดปกติได้ก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะข่าวต่อไปก็เป็นข่าวจากสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาตินะคะก็ขอแสดงความยินดีกับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะที่ได้รับเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกปี2013นะคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญเลยนะคะของประเทศไทยเพราะว่ามีเมืองหลวงที่เป็นเมืองหนังสือโลกอีกแห่งหนึ่งอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะอีกแห่งหนึ่งของโลกด้วยนะคะก็ไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะก็มีการชิงชัยกันถึง7เมืองสำคัญใหญ่ๆนะคะก็มีประเทศไทยกรุงเทพนะคะแล้วก็สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์นะคะเมืองไคโรแล้วก็เกาหลีนะคะเมืองอินเชิญประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นเควซอนแล้วก็ประเทศเอกวาดอร์ก็เป็นควิโตนะคะส่วนสหรัฐขออภัยค่ะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะก็เป็นซาเลียแล้วก็ส่วนเจิ้นของประเทศจีนนั่นเองนะคะส่วนกรรมการตัดสินก็มีหลายประเทศด้วยกันนะคะท่านผู้ว่าของกรุงเทพมหานครนะคะก็มีความต้องการเพิ่มห้องสมุดให้ครบ50เขตแล้วก็บ้านหนังสือที่สร้างจากตู้คอนเทนเนอร์มาต่อกันเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้คนในชุมชนเนี่ยนะคะมีพื้นที่ในการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านก็ยังมีโครงการRead on the Move นะคะก็คือจัดหนังสือให้บนรถแท็กซี่นะคะตอนนี้ก็เปิดตัวไปแล้ว50คันนะคะคิดว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะเพิ่มได้ถึงประมาณ500คันนะคะเพื่ออยากให้คนไทยเนี่ยค่ะได้อ่านหนังสือกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับการเรียนรู้นอกระบบแล้วก็เป็นการพัฒนาความคิดความอ่านของคนกรุงเทพนะคะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนซึ่งจะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นมีการรับบริจาคหนังสือนะคะแล้วก็จะมีการคัดเลือกหนังสือก่อนด้วยนะคะเพื่อที่จะจัดมุมให้อ่านนะคะมีการเพิ่มห้องสมุดเพิ่มบรรณลักษณ์นะคะแล้วก็เชิญคนดังในหลากหลายอาชีพมาเป็นทูตรักการอ่านนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่กรุงเทพมหานครได้รับเมืองหนังสือโลกมานะคะในปี2013ด้วยล่ะค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็ขอเชิญชวนให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะเชิญชวนกันช่วยกันนะคะตอนนี้มีวารสารสุโขทัยธรรมธิราชปีที่24ฉบับที่1นะคะมกราคมถึงมิถุนายน2554เนี่ยออกมาแล้วนะคะ เรื่องเด่นๆที่น่าสนใจที่จะแนะนำให้อ่านก็อย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนแล้วก็การปรับตัวเพื่อรองรับภาวะโลกร้อนของคนในชุมชนยี่สานจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ชุมชนบางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปอ่านกันนะคะก็คือเรื่องของสภาพการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพิธีศพของชาวไทยพุทธในสังคมไทยดูสิคะว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะมีผลกับสังคมไทยอย่างไรนะคะก็ลองไปหาอ่านกันได้นะคะฉบับนึงก็ราคาไม่แพงนะคะก็40บาทถ้าให้ส่งทางไปรษณีย์ก็50บาทเท่านั้นเองนะคะข่าวอื่นๆล่ะคะพี่ไก
่ค่ะตอนนี้เราก็ได้รับการติดต่อจากนักศึกษามากเลยว่าการสอบของมหาวิทยาลัยค่ะตกลงว่ายืนยันไหมว่าจะสอบเมื่อไหร่อย่างไรก็ขอยืนยันนะคะมหาวิทยาลัยนะคะจะจัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่1ทับ2554นะคะในวันที่10ถึง11ธันวาคม2554นี้นะคะเรื่องของเวลาสอบอย่างเดิมนะคะก็คือเราจะสอบ2คาบค่ะคาบแรก 9:00 น.ถึงเที่ยงคาบที่2 13:30 ถึง 16:30 นะคะสถานที่เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมนะคะวันที่10 11ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็มีขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบไล่นะคะที่โรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนชิโนรถวิทยาลัยและโรงเรียนธัญบุรีเนี่ยนะคะทางโรงเรียนไม่มีที่จอดรถนะคะขอความกรุณาให้ใช้รถประจำทางนะคะนอกจากนั้นนะคะหลายๆคนที่ประสบปัญหาต่างๆนะคะตรงนี้ก็เลยบอกขอแนะนำว่าการที่จะต้องแสดงตนในการเข้าสอบนะคะถ้าหากท่านไม่มีบัตร2บัตรตามกฎของมหาวิทยาลัยที่เข้าสอบ
ค
ือบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประชาชนเนี่ยนะคะก็เตรียมรูปไป2รูปที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกทีว่าบางท่านนะคะอาจจะเป็นนักศึกษาที่มี2สถานภาพคือนักศึกษาที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรีกับนักศึกษาที่เป็นโครงการสัมฤทธิบัตรเพราะฉะนั้นนักศึกษาเข้าสอบวิชาอะไรนะคะถ้าเป็นปริญญาตรีก็ต้องใช้บัตรปริญญาตรีแต่ถ้าเป็นนักศึกษาของโครงการสัมฤทธิบัตรก็ต้องใช้บัตรของโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าสอบเนี่ยค่ะก็เหมือนเดิมก็คือนักศึกษาจะไม่สามารถที่จะเข้าสอบ2ชุดวิชาในวันเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องตรวจการให้ดีรวมทั้งการเข้าสอบโครงการสัมฤทธิบัตรกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยคุณก็ต้องเลือกสอบด้วยนะคะถ้าเกิดลงทะเบียนในวันเวลาเดียวกันอุปกรณ์นี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีต้องใช้2บีนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราแนะนำไปนะคะในช่วงนี้ให้พร้อมกับการสอบวันที่10 11นี้จากนั้นเราก็ไปรับฟังกันในช่วงต่อไปเลยค่ะ
เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
คำขวัญของจังหวัดที่เราจะพาไปในวันนี้นะคะมีว่าสองนางสารศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่แหล่งน้ำใสหนองกุดทิงสุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาวหาดทรายขาวเป็นสง่าหน้าทัศนาแก่งอาหงงามน้ำโขงที่บึงการสุขสำราญที่ได้ยนต์นะคะก็คงจะทราบกันดีละค่ะเมื่อกี้ก็มีอยู่ในคำขวัญแล้วว่าวันนี้เราจะพาไปที่จังหวัดบึงการนะคะเป็นจังหวัดน้องใหม่ล่าสุดนะคะเป็นจังหวัดล่าสุดจังหวัดที่77ของประเทศไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยบึงการเนี่ยเป็นอำเภอนึงในจังหวัดหนองคายนะคะซึ่งต้องมีเรื่องเล่ากันมาตำนานนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยนะคะบึงการเนี่ยเป็นตำบลเล็กๆอยู่ในอำเภอชัยบุรีและก็สังกัดจังหวัดนครพนมต่อมาก็มีการย้ายทำเลที่ตั้งจนกระทั่งมาเห็นหนองน้ำอันนึงเรียกว่าบึงการแต่บึงการในสมัยนั้นนะคะสะกดแบบคล้ายๆกาญจนบุรีบึงการกาญจนะอย่างนั้นนะคะแล้วต่อมาก็มีการย้ายค่ะมาที่ปัจจุบันนี้เลยนะคะแล้วก็ให้ขึ้นตรงกับจังหวัดหนองคายนะคะตรงนี้ก็เลยมีความแตกต่างขึ้นมา ในปีพ.ศ. 2537เนี่ยนะคะก็มีความพยายามที่จะจัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้นมาแต่ตอนนั้นยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่ได้จัดตั้งจนกระทั่งมาณปีนี้นะคะก็เริ่มเห็นด้วยแล้วก็เห็นชอบให้ตั้งเป็นจังหวัดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นจังหวัดล่าสุดเรื่องความหมายของคำว่าบึงกาฬมีความหมายว่าอย่างไรนะคะก็คงตามตัวอักษรบึงที่มีสีดำนะคะแต่ต้องบอกว่าจริงๆน้ำเขาใสนะคะแต่สีอาจจะออกดูคล้ำคล้ำแต่ไม่เน่านะคะอันนี้เพราะว่าจังหวัดบึงกาฬเนี่ยค่ะเขามองว่าเป็นศักยภาพพอสมควรเลยที่จะขึ้นเป็นจังหวัดนะคะและเวลาที่จะไปติดต่อธุรกรรมต่างๆเนี่ยต้องไปติดต่อถึงจังหวัดหนองคายเนี่ยมันไม่สะดวกเลยนะคะเพราะอยู่ห่างหลายกิโลเป็นร้อยกว่ากิโลเลยเขาก็เลยเป็นจังหวัดใหม่ขึ้นมาและวันนี้นะคะเราก็จะพาไปเที่ยวที่บึงกาฬเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าอากาศเย็นสบายทั้งปีเพราะว่าอยู่ใกล้กับอ่าวตังเกียซึ่งมีพายุฝนที่ทำให้ได้รับความชุ่มชื้นจากป่าไม้นะคะทำให้ที่นี่ไม่เคยแห้งแล้งเลยและที่สำคัญที่นี่เป็นการนำยางพารามาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยและที่นี่มีทั้งน้ำตกนะคะสามารถไปยังประเทศลาวได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่ไหนกันดีคะน้องปอนคะ
ค่ะก่อนเข้าอำเภอเมืองนะคะที่จะมาจากจังหวัดหนองคายนะคะก็จะพบกับวัดอาหงศิลาวาสนะคะซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะบริเวณแก่งอาหงนั่นเองนะคะอยู่ในเขตบ้านอาหงนะคะโดยภายในวัดนั้นนะค่อนข้างที่จะสงบร่มรื่นแล้วก็เหมาะกับการนั่งวิปัสสนาเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะแล้วก็ใกล้ๆวัดเนี่ยวัดเนี่ยนะคะก็จะมีแก่งอาหงนะคะซึ่งเป็นแก่งหินกลางลำน้ำโขงบริเวณหน้าวัดอาหงศิลาวาสเนี่ยก็จะมีแก่งที่ชื่อว่าแก่งอาหงที่ถือว่าเป็นจุดที่เป็นแม่น้ำของจุดที่เป็นแม่น้ำโขงที่มีความลึกที่สุดน่ะนะคะไม่สามารถที่จะวัดได้เลยว่ามีความลึกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ากระแสน้ำบริเวณแก่งอาหงเนี่ยจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลากแล้วก็มีกระแสน้ำวนเนี่ยเป็นรูปกลวยขนาดใหญ่นะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงนะคะแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาหงก็จะมีความกว้างประมาณ300เมตรด้วยกันนะคะอีกที่หนึ่งนะคะเมื่อเข้ามาที่จังหวัดแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาที่ศาลเจ้าแม่สองนางนะคะโดยถือว่าเป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองที่อยู่ในคำขวัญกันเลยนะคะที่เชื่อกันว่ามักจะมีปาฏิหาริย์ให้ปรากฏอยู่เป็นประจำเลยแล้วก็ผู้คนที่ผ่านไปมาก็นิยมยกย่องบูชาเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตโดยตำนานนี้ก็เล่ากันว่าเมื่อปีพุทธศักราช2137ได้เกิดศึกนะคะชาวฮ่อเนี่ยเข้าไปขับไล่คนไทยออกจากลุ่มแม่น้ำโขงนะคะให้อพยพลงสู่ใต้จนกระจัดกระจายกันออกไปตามแนวขนานของลุ่มแม่น้ำนะคะระหว่างที่พากันอพยพไปเนี่ยพ่อตู้พรหมซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยที่ต้องชะตาในครั้งนั้นนะคะเกิดต้องมาสูญเสียเมียรักด้วยโรคติดเชื้ออหิวาตกโรคนะคะในระหว่างการเดินทางคงเหลือแต่ลูกสาว2คนก็คือสมศรีกับบัวลีนะคะที่อพยพถอยล่นลงมาด้วยกันจนถึงริมฝั่งโขงด้านตรงข้ามกับเมืองปากซันพ่อตู้พรหมเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้านะคะก็ปล่อยให้ลูกสาวทั้งสองเนี่ยได้พำนักอยู่ตรงกับอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ส่วนตัวเองก็กลับมามุ่งหน้าไปอาศัยอยู่ทางดอนหอทุ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาคราวนี้ก็ลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยค่ะก็จึงฝังศพพ่อตู้พรหมไว้ที่ดอนหอทุ่งซึ่งต่อมาก็เรียกกันว่าเป็นหนองกุดทิงนั่นเองนะคะที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งสมศรีแล้วก็บัวลีเนี่ยที่ยึดมั่นในการครองตัวเป็นโสดเมื่อต้องสูญเสียบุพการีก็คือพ่อกับแม่ก็รู้สึกเสียใจเศร้าโศกนะคะถึงขั้นล้มป่วยและตายไปในที่สุดหลังจากนั้นก็ได้มีผู้สร้างสุสานให้แก่นางทั้งสองขึ้นเป็นบ้านตู้จานนะคะก็ต้นหาบึ้ง ครั้งนั้นก็พอปีพุทธศักราช2498ก็ได้มีการย้ายสุสานของนางทั้งสองเนี่ยไปเก็บเอาไว้ตรงกลางใจเมืองบึงกาฬแล้วก็สร้างขึ้นเป็นศาลหันหน้าออกไปยังริมฝั่งแม่น้ำโขงเรียกขานศาลเนี่ยว่าเจ้าสองนางนั้นเจ้าแม่สองนางนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นประวัติเล็กๆน้อยๆนะคะต่อไปเมื่อเราไปสักการะศาลเจ้าแม่สองนางแล้วนะคะเราก็ไปเดินเล่นช็อปชิมชมกันที่ตลาดนัดไทยลาวค่ะบริเวณเลียบแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตลาดสดสักเท่าไหร่นะคะก็มีโต นกล้ามปูใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นในทุกวันเช้าของวันอังคารถึงกับวันศุกร์นะคะก็จะมีพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยนะคะชาวลาวข้ามแม่น้ำโขงเอาของมาขายรวมกับพ่อค้าแม่ค้าคนไทยในตลาดนัดแห่งนี้นะคะซึ่งมีสีสันความสนุกสนานแล้วก็ความแปลกตาไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าก็จะมีของป่าที่หายากจากฝั่งลาวบางครั้งเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะมาวางขายกันมากมายเลยอย่างเช่นจิ้งจกเก้าหางที่เขาเอาไว้ทำเครื่องรางค่ะเป็นของขลังที่ทำให้หนุ่มสาวเนี่ยหลงนะคะหนุ่มรักสาวหลงอะไรเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นของแปลกๆที่เราก็ต้องมีวิจารณญาณในการชมนิดนึงนะคะแล้วก็พวกอาหารสดพวกปูปลากุ้งกบเขียดอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีให้เลือกรับประทานกันผักผลไม้ก็มีกันมากมายนะคะอาหารพื้นเมืองในแถบนั้นก็จะมีกันเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเวียดนามนะคะเป็นป๊อปเปี้ยเวียดนามต้มเส้นต่างๆข้าวจี่ขนมปังฝรั่งเศสสูตรลาวก็ยังมีด้วยนะคะอีกทั้งก็ยังมีพวกผ้าสิ้นผ้าไหมเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้วางขายหลากหลายตามสไตล์ตลาดนัดนี่แหละค่ะแล้วก็ระยะทางก็แค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองเริ่มตั้งแต่ประมาณ7โมงเช้าจนถึง11โมงตลาดก็จะหายวายกันหมดแล้วนะคะก็เราก็ไปชมกันได้ที่ตลาดบึงใหญ่นะคะเป็นชื่อว่าบึงการนะคะซึ่งเป็นที่มาของจังหวัดนี้ล่ะค่ะสามารถที่จะมาชมวิวยามพระอาทิตย์ตกดินได้นะคะในบริเวณถนนริมโขงก็จะมีศาลาริมน้ำให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะได้มานั่งพบปะสังสรรค์ผ่อนคลายกันนะคะก็จะมีบางที่ก็จะปูโต๊ะปูเสื่อให้นั่งรับประทานแบบซีวิวกันเลยล่ะค่ะมีอาหารมีร้านค้ามากมายนะคะผู้คนก็อัธยาศัยดีก็ลองไปที่นั่นก็ลองไปหาทานกันได้นะคะส่วนอีกที่หนึ่งที่อยากจะพาไปก็คือด่านศุลกากรบึงการนะคะหรือว่าจุดผ่านแดนบึงการปากสันนั่นเองนะคะด่านนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองบึงการประมาณ 4-5 กิโลเมตรเมื่อข้ามไปถึงด่านปากสันฝั่งลาวก็จะมีรถจัมโบ้หรือว่ารถ3ล้อเครื่องให้บริการพาเข้าไปเที่ยวยังเมืองปากสันด้วยนะคะก็จะพบหนองกุดทิงที่เมื่อกี้ได้เล่าไปแล้วนะคะว่าเป็นมีตำนานยังไงนะคะแล้วก็ในแง่ของมรดกธรรมชาติที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเนี่ยที่บึงการเนี่ยค่ะหนองกุดทิงหรือว่าดอนหอทุ่งเนี่ยก็มีพ่อตู้พรมนะคะก็ไปสละร่างทิ้งไว้ที่นั่นแล้วก็มีความงามความอุดมสมบูรณ์ของพื้นน้ำที่กว้างใหญ่แล้วก็ลึกด้วยนะคะก็ไม่มากประมาณสัก 5-10 เมตรเท่านั้นเองแต่ว่ากว้างใหญ่มากประมาณ 22,000 ไร่นะคะซึ่งได้รับการคุ้มครองแล้วก็จดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งที่2ของจังหวัดหนองคายมาก่อนด้วยนะคะที่นี่เป็นพื้นที่สะแลมแห่งที่11ของประเทศไทยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะที่หนองกุดทิงนี่เองเนี่ยค่ะมีมีการอนุรักษ์เด็ดขาดคือไม่ให้ผู้คนเนี่ยนะคะผ่านไปเลี้ยงสัตว์จับสัตว์ทุกชนิดในบริเวณนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้ชื่นชมกับธรรมชาติวันสบายๆของท่านผู้ชมเองนะคะอีกที่หนึ่งค่ะอยากจะเชิญชวนให้ไปที่การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่5ที่จังหวัดบึงการนะคะถือได้ว่าเป็นจุดแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญระหว่างบึงการกับแขวงปากสันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมการค้าได้นะคะในที่จุดนี้ก็มีของแปลกๆนะคะของหายากที่นั่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งทุนจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก ADB หรือว่า World Bank เนี่ยก็มีการสนับสนุนในโครงการของพื้นที่ตรงพื้นที่การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงอันนี้นะคะขอบคุณแหล่งข่าวจาก tannews.th.com ค่ะ
ค่ะจากนั้นก็ไปสักการะหลวงพ่อพระใหญ่นะคะซึ่งตามคำขวัญล่ะค่ะเพราะว่ามาที่วัดโพธารามนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะฉาบด้วยปูนหน้าตักกว้างถึง2เมตรจากฐานถึงยอดพระเกศก็สูงประมาณ2เมตรเช่นเดียวกันนะคะลักษณะเหมือนพระพุทธรูปทั่วไปนะคะคือพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยจะหงายวางอยู่บนหน้าตักส่วนพระหัตถ์ขวานี่ก็คว่ำวางท่าพระชานุแล้วก็นิ้วพระหัตถ์ทั้ง5ก็เหยียดลงไปเป็นระเบียบนะคะตามตำนานก็เล่าว่า มีอันนี้ต้องบอกว่าตำนานเขาบอกว่าถึง 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะก็มีการอพยพมาจากจังหวัดยโสธรซึ่งคนทางด้านนู้นเนี่ยนะคะทางด้านทางอีสานเนี่ยเขาก็จะพูดว่าครอบครัวมาจากเมืองยศนะคะเรียกยโสธรว่าเมืองยศเนี่ยค่ะก็มาอยู่ที่บริเวณที่เป็นอำเภอบึงกาฬเนี่ยแหละค่ะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะสมในการดำรงชีวิตต่อแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งมองว่ายังไม่ค่อยเหมาะสมก็ขยับไปนะคะก็ไปพบที่หนึ่งก็คิดว่าดีก็ต่างก็จับจองที่ดินแล้วก็พยายามถักทางป่าต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งสังเกตว่ามีพุ่มไม้ที่สูงหนากว่าที่อื่นนะคะก็กลายเป็นว่าไปพบเป็นพระพุทธรูปนะคะซึ่งมีเถาวัลย์เนี่ยพันรอบองค์ไปหมดเลยนะคะแล้วก็พบว่าพระเกศบาลาของท่านเนี่ยหักนะคะซึ่งจากนั้นที่พอทำความสะอาดแถวนั้นเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นว่าทราบว่าตรงแถวนี้ค่ะเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญหรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนานอกจากนี้นะคะก็ยังพบพวกเครื่องปั้นดินเผาเครื่องใช้ไม้สายต่างๆมากมายนะคะก็เลยไม่ได้เคลื่อนย้ายองค์พระพุทธรูปนะคะเพียงแต่ว่าต่อพระเกศที่หักให้ดีขึ้นแล้วก็วางแท่นประดิษฐานให้งามขึ้นมานะคะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นหลวงพ่อที่ชาวบึงกาฬและชนใกล้เคียงนี้ให้ความนับถือมากนะคะเพราะว่าเวลาไปขอพรจากท่านเมื่อได้สมความต้องการแล้วเนี่ยค่ะก็จะนำสีทองมาทาสมโภชหลวงพ่อจนทำให้องค์หลวงพ่อในเหลืองอร่ามไปทั้งองค์เลยนะคะซึ่งที่นี่นะคะเป็นงานใหญ่งานประจำปีที่สักการะแด่หลวงพ่อพระใหญ่เนี่ยนะคะก็จากที่เราไปขอพรให้ท่านเมตตาปกป้องอันตรายต่างๆแล้วก็รักษาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีงานสมโภชปีละ2ครั้งนะคะที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาครั้งที่1ก็คือวันเพ็ญเดือน3จะทำบุญข้าวจี่พร้อมกับปราสาทพึ่ง2หลังเป็นการสักการะหลวงพ่อครั้งที่2ก็จะทำในวันสงกรานต์มีการส่งน้ำพระนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีมีคนมาร่วมงานมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็วิธีส่งน้ำพระใหญ่เนี่ยค่ะก็จะจัดหลังวันมหาสงกรานต์อีก1สัปดาห์ที่ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะตามคำขวัญที่บอกว่าอิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่เนี่ยนะคะเพราะว่าก็มีตำนานบอกว่าปฏิหารหลวงพ่อมีมากมายอย่างเช่นว่าตอนที่รื้อซากโบสถ์เก่าเพื่อจะสร้างใหม่เนี่ยนะคะคนงานเนี่ยค่ะซึ่งเป็นคนทางยวนเนี่ยเข้าไปขุดแล้วก็ค้นพบพระรูปองค์เล็กๆหลายพันองค์เนี่ยนะคะก็นำไปเก็บไม่บอกใครหลังจากนั้นในกลางคืนเนี่ยก็เกิดมีอาการต่างๆท้องร่วงเป็นไข้หรือบางคนก็เป็นถึงบ้าเลยเพราะฉะนั้นพอรุ่งเช้าเขานำพระพุทธรูปมาคือก็จะหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างอีกอันนึงก็คือเป็นพวกเด็กหญิงชาวบ้านแถวนั้นนะคะก็ขับรถจักรยานไปซื้อของอะค่ะแต่ถูกรถ10ล้อชนนะคะบอกว่าจักรยานปนปี้ไปหมดนะคะแต่เด็กกระโดดกระเด็นตกไปอีกฟากแล้วไม่เป็นอะไรด้วยนะคะในขณะที่รถ10ล้อคันนั้นเนี่ยค่ะไฟไหม้ทั้งคันนะคะพอเช็คดูตรวจดูว่าดูหน้าคนเนี้ยก็ห้อยพระค่ะเป็นรูปของหลวงพ่อนะคะนอกจากนั้นก็มีประเภทข้างเคียงของเราเป็นคนลาวค่ะก่อนไปราชการสงครามก็บ่นของท่านไว้ว่าอย่าให้เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรแต่ก็รอดพ้นมาทุกอย่างก็เลยศรัทธาแล้วก็นำเงินมาบริจาคเพื่อสร้างโบสถ์ในปัจจุบันนะคะตรงนี้ก็เป็นเกิดเล็กๆน้อยๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ค่ะต่อไปเราไปกันที่อำเภอศรีวิไลกันบ้างนะคะที่นี่มีภูทอกนะคะเป็นภูเขาหินทรายที่มีวัดเจติยาคีรีวิหารนะคะหรือว่าวัดภูทอกนั่นเองนะคะตั้งอยู่เชิงเขาแล้วก็มีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขาเนี่ยค่ะรวมกัน7ชั้นด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเป็นทางเดินไปยังกุฏแล้วก็ถ้ำที่อยู่ตามหลืบผาแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศด้านล่างได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะค่ะถ้าในวันที่อากาศแจ่มใสนะคะก็จะมองได้ไกลถึงเทือกเขาในเขตจังหวัดนครพนมด้วยนะคะที่วัดภูทอกเนี่ยนะคะอยู่ในเขตอาณาเขตของบ้านคำแคนตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลภูทอกเนี่ยมี2ลูกด้วยกันก็คือภูทอกใหญ่แล้วก็ภูทอกน้อยนะคะส่วนที่นักแสวงบุญแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปที่จะสามารถไปเยี่ยมชมได้ก็คือภูทอกน้อยนะคะส่วนภูทอกใหญ่เนี่ยจะอยู่ห่างออกไปยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมค่ะสถานที่สะอาดสะอ้านมีจุดเด่นของภูทอกก็คือสะพานไม้แล้วก็บันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆนะคะภูทอกแบบ360องศาเนี่ยนะคะซึ่งมีทั้ง 7ชั้นด้วยกันนะคะใช้เวลาในการสร้างนานถึง5ปีเต็มเลยล่ะค่ะจากชั้นที่1ถึงชั้นที่7นี่ก็จะมีบันไดไม้นะคะให้เดินแบบตรงทอดยาวไปนะคะจนถึงสูงสุดของยอดภูทอกนะคะแล้วก็ตั้งแต่ชั้นที่3เป็นต้นไปเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแบบสะพานเวียนรอบเขานะคะซึ่งจะเห็นได้ทุกมุมมองนะคะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเรื่อยๆเลยล่ะค่ะในแต่ละย่างก้าวนะคะในชั้นที่5เนี่ยถือว่าเป็นชั้นที่สำคัญที่สุดเลยนะคะจะมีศาลาขนาดใหญ่นะคะมีพระพุทธรูปกุฏิพระแล้วก็เป็นที่เก็บศพของพระอาจารย์จวนด้วยล่ะค่ะซึ่งถ้าเดินทางด้านเหนือจะเห็นสะพานหินธรรมชาติทอดสู่พุทธวิหารนะคะอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะที่แปลกแล้วก็น่าอัศจรรย์ที่สุดนะคะคล้ายๆกับพระธาตุอินแขวงในพม่านั่นเองนะคะคือเป็นหินแยกตัวออกมาจากหินก้อนใหญ่แต่ไม่ตกลงมาเพราะว่าตั้งอยู่อย่างได้ฉากอะค่ะกับพื้นโลกพอดีเลยนะคะอีกที่หนึ่งก็เป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนนะคะที่บรรจุอัฐบริขารในสมัยที่ท่านยังบำเพ็ญสมณธรรมอยู่นะคะรวมทั้งอัฐิธาตุแล้วก็รูปปั้นขนาดเท่าองค์จริงของท่านเลยนะคะองค์เจดีย์เนี่ยสูง30เมตรตั้งบนเนินดินถมสูง7เมตรรวมความสูงจากระดับดินเดิมเนี่ยถึงยอดเนี่ยมีความสูงถึง37เมตรด้วยกันนะคะสันฐานเนี่ยเป็นแปดเหลี่ยมทรงกลวยส่วนล่างเนี่ยเป็นฐานกว้าง10เมตร50เซนติเมตรนะคะส่วนกลางเนี่ยก็จะมี8ชั้นเหนือซุ้มประตูทั้ง3ด้านเนี่ยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรย่อพระปรมาภิไธยนะคะพปร.ลานรอบองค์เจดีย์เนี่ยเป็น8เหลี่ยมปูกระเบื้องแผ่นเรียบกว้าง34เมตรมีม้านั่งโดยรอบนะคะมนดบพระธาตุเนี่ยท่านอาจารย์จวนเนี่ยก็ตั้งอยู่ณจุดกลางของเจดีย์เลยล่ะค่ะซึ่งตรงกับจุดที่เคยตั้งจิตตทาทานนะคะบนเมนที่พระราชทานเพลิงศพของท่านเมื่อวันที่18เมษายนนะคะปีพุทธศักราช2524ด้วยล่ะค่ะต่อไปที่ไหนดีคะพี่ไก่
จากนั้นนะคะเราก็ไปที่อำเภอบุคลากันเพื่อไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวนะคะถือว่าเป็นพื้นป่าใหญ่ของบึงกาฬแล้วก็เป็นป่าอนุรักษ์ที่สวยสมบูรณ์แห่งหนึ่งของอีสานทีเดียวนะคะซึ่งภายในเนี่ยค่ะนอกจากมีน้ำตกสวยงามแล้วเนี่ยนะคะท่านยังได้ชมธรรมชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าใครไปหน้าฝนเนี่ยนะคะจะมีดอกไม้หลายชนิดเลยนะคะบานเต็มหมดเลยนะคะแต่ที่นี่เขาล่ำลือกันเลยว่าลื่นค่ะเส้นทางเดินเนี่ยมันเนื่องจากเป็นหินที่เปียกน้ำแล้วก็เปียกฝนเรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าใครไม่เลื่อนเนี่ยค่ะเหมือนไปไม่ถึงภูวัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะไปเที่ยวกันก็ต้องเตรียมอุปกรณ์รองเท้าอะไรให้เหมาะสมนะคะที่นี่เขาไปเที่ยวอะไรกันนะคะเขาก็บอกว่าพลาดไม่ได้กับน้ำตกชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวก็คือน้ำตกเจ็ดสีนะคะพอพูดถึงน้ำตกเจ็ดสีก็คงนึกถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าจะมีสีรุ้งออกมานะคะเกิดจากการที่กระทบนะคะของแสงแดดก็ทำให้เป็นชื่อสีต่างๆซึ่งน้ำตกเจ็ดสีเนี่ยเดิมเนี่ยชื่อน้ำตกกะอามี4ชั้นเป็นน้ำตกจากหน้าผาสูงนะคะก็เลยทำให้เกิดเป็นละอองน้ำขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วพอใต้หน้าผาสูงออกไปเนี่ยข้างล่างเป็นแอ่งน้ำเล่นน้ำได้แล้วก็มีโขดหินให้นั่งพักผ่อนได้จากนั้นนะคะก็ไปชมน้ำตกชะแนนเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวนะคะซึ่งถือว่าเส้นทางอันนี้ค่อนข้างจะยากแต่ว่าไฮไลท์ของน้ำตกชะแนนเนี่ยนะคะคงเป็นสะพานหินซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น้ำลอดหายไปในแนวหินซึ่งมีความยาวประมาณถึง100เมตรนะคะอันนี้ถือว่าสวยงามมากแล้วก็ถ้าดูจากบริษัททัวร์นะคะเขาก็จะจัดพาไปเที่ยวกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่น้ำตกตาดกินรีกันค่ะ
ค่ะที่น้ำตกตาดกินรีของอำเภอบึงโขงหลงเนี่ยนะคะก็อยู่ในป่าภูลังกานะคะเป็นน้ำตกใหญ่นะคะไหลลงสู่หุบเหวน้ำตกชั้นบนเนี่ยก็จะไหลลดหลั่นกันไปตามลานหินกว้างแล้วก็มีแอ่งน้ำใสให้เราสามารถลงไปเล่นน้ำกันได้ด้วยล่ะค่ะที่บึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงเนี่ยนะคะก็จะมีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันนกนะคะโดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงของฤดูหนาวนะคะทั้ง ห่านป่านกเป็ดน้ำนกยางนกกระเต็นนะคะก็มีจุดดูนกอยู่ที่ที่ดอนสวรรค์นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าปะล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงนี่แหละค่ะบริเวณบึงนี่ก็ยังมีหาดคำสมบูรณ์ที่มีหาดทรายทอดยาวในช่วงฤดูหนาวนะคะเป็นแหล่งพักผ่อนแล้วก็เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถที่จะมองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลังด้วยล่ะค่ะต่อไปเราไปที่ไหนกันคะ
เราไปรับฟังช่วงต่อไปเลยค่ะ
ค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
ตอนนี้เราก็พาไปเรื่องอาหารกันนะคะเมืองกาญถึงจะเป็นจังหวัดเล็กๆนะคะแต่ก็มีอาหารที่น่าสนใจเริ่มจากอาหารเช้าดีกว่านะคะต้องบอกว่าร้านนี้คนต่อแถวซื้อกันเลยต้องกินข้าวเปียกค่ะยามเช้านะคะซึ่งที่นี่นะคะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับก๋วยจั๊บนะคะแต่จริงๆเป็นเส้นข้าวเปียกนะคะที่เขาจะใส่เลือดหมูลูกชิ้นหมูสับนะคะแล้วก็น้ำซุปกระดูกของเขานี่ถือว่าอร่อยโดดเด่นทีเดียวล่ะค่ะคราวนี้ถ้าใครไปที่บึงกาฬเนี่ยนะคะก็ยังได้ทานไข่กระทะด้วยนะคะแล้วถ้าใครรักสุขภาพนะคะก็จะมีร้านอาหารเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นเครื่องดื่มสุขภาพเลยนะคะถือว่าเปิดไม่นานแต่ได้รับความนิยมสูงมากพอมื้อเที่ยงล่ะค่ะจะไปที่ไหนดีนะคะเขาก็มีร้านไก่ย่างเหมือนกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นไก่ย่างที่อร่อยของบึงกาฬนะคะถ้าใครเป็นคอกาแฟก็จะมีร้านกาแฟพร้อมกับขนมอร่อยๆ อยู่แถวนั้นต้องบอกว่าบึงกาฬมีถนนอยู่2-3 สายเองที่จะตัดขวางกันเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ถีบจักรยานท่านก็เดินได้ค่ะเพราะว่าเคยไปมาแล้วก็ใช้วิธีการเดินน่ะนะคะเขามีจักรยานให้เช่าจากนั้นถ้าใครชอบเบเกอรี่ไม่ผิดหวังค่ะที่นี่มีเบเกอรี่ที่มีร้านอร่อยมากมายทีเดียวนะคะจากนั้นกลางคืนค่ะแถวริมโขงนะคะเป็นอย่างที่เมื่อสักครู่น้องปอนได้บอกแล้วจะเป็นนั่งพื้นที่เป็นนั่งเสือ
หรือ
ก็ได้หรือว่าจะนั่งเป็นโต๊ะก็ได้มีทั้งพวกเนื้อย่างเกาหลีนะคะหรือจะเป็นอาหารสั่งก็ได้ทานริมแม่น้ำนะคะตรงนี้ก็ถือว่าไปบึงกาฬนะคะรับรองว่าได้ทานอาหารหาอาหารไม่ยากเลยนะคะจากนั้นรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
สำหรับช่วงกินและคลายโรคในวันนี้นะคะก็มีประโยชน์9ประการของกากกาแฟค่ะในทุกๆเช้าที่ถ้าท่านผู้ฟังทานกาแฟสดอยู่บ่อยๆก็จะทราบใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เหลือจากการชงกาแฟสดก็คือกากกาแฟนั่นเองนะคะคนส่วนมากก็จะนำไปทิ้งกันใช่ไหมคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้ากากกาแฟเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีประโยชน์อะไรนะคะดีกว่าทิ้งไปเฉยๆอย่างแรกค่ะเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกต้นไม้นะคะกากกาแฟเนี่ยสามารถนำไปใช้ทำเป็นปุ๋ยในการปลูกต้นไม้ได้นะคะอย่างดีทีเดียวแล้วก็เป็นที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ากากกาแฟเนี่ยเมื่อผสมกับดินแล้วก็จะปล่อยสารอาหารให้ดินแล้วก็ทำให้ดินนี้มีสภาพเป็นกรดนะคะซึ่งดินที่มีสภาพเป็นกรดนี่ก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตได้ดีด้วยนะคะอย่างที่สองก็คือใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะให้นำกากกาแฟเนี่ยค่ะผสมกับน้ำแล้วก็นำไปขัดที่ผิวของสัตว์เลี้ยงนะคะจะทำให้ผิวแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเงางามนะคะบางคนก็เคยใช้วิธีนี้พบว่าสามารถช่วยไล่หมัดแล้วก็พยาธิต่างๆที่อยู่บนขนของสัตว์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นทดลองกันอยู่นะคะข้อที่3นะคะใช้กำจัดกลิ่นในตู้เย็นนะคะถ้าเราเก็บของกินหลายๆอย่างไว้ในตู้เย็นเนี่ยค่ะก็จะทำให้ตู้เย็นนี่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่ใช่ไหมคะเราก็สามารถกำจัดกลิ่นเหล่านี้ได้โดยการนำเจ้ากากกาแฟที่เหลือๆนี่แหละค่ะใส่ถ้วยแล้วก็นำไปวางไว้ในตู้เย็นนะคะจากนั้นก็นำกาแฟที่ทำหน้าที่ดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยออกนะคะเมื่อกลิ่นนั้นได้จางหายไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าต้องการทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เติมวานิลาลงไปในกากกาแฟสักเล็กน้อยก็จะทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นเพิ่มขึ้นด้วยล่ะค่ะในข้อที่4นะคะก็เป็นเรื่องของการป้องกันการขับถ่ายไม่เป็นที่ของสัตว์เลี้ยงนะคะถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะทราบทันทีเลยว่าน้องหมาของเราเนี่ยค่ะชอบถ่ายไม่เป็นที่ถ่ายเลี่ยถ่ายราดใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเอากากกาแฟเนี่ยนะคะไปโรยบริเวณรอบๆที่ไม่ต้องการให้น้องหมาไปเนี่ยนะคะเพราะว่ากลิ่นของเจ้ากาแฟเนี่ยค่ะมันจะทำให้สัตว์ไม่ชอบไปถ่ายนะคะก็จะทำให้เจ้าสัตว์เนี่ยรังเกียจที่นั่นเลยเขาให้เอา กากกาแฟเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะผสมกับผิวส้มนะคะสองสิ่งเนี่ยเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ไม่ชื่นชอบของสุนัขนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้สำหรับขัดผิวได้ด้วยนะคะกากกาแฟเนี่ยค่ะสามารถนำไปขัดผิวได้เพราะว่าช่วยในการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูเปล่งปลั่งขึ้นด้วยนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่6แล้วก็คือการกำจัดกลิ่นในรองเท้านะคะถ้าคนที่ใส่รองเท้ามานานๆเนี่ยก็จะทราบดีเลยว่ากลิ่นรองเท้าเนี่ยเป็นกลิ่นที่ขจัดได้ยากมากไม่ว่าจะนำไปซักแล้วตากแดดแล้วเดี๋ยวซักแป๊บเดียวเนี่ยค่ะกลิ่นก็จะกลับมาอีกลองนำกากกาแฟไปวางไว้ในรองเท้าดูสิคะเพื่อที่จะให้เจ้ากากกาแฟเนี่ยค่ะมันดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกจากรองเท้านะคะก่อนที่จะเอาไปวางเนี่ยก็ควรที่จะห่อให้มิดชิดนะคะไม่อย่างนั้นเจ้ากากกาแฟนี่ก็จะไปทำให้รองเท้าเลอะอีกทีนึงนะคะก็จะเพิ่มงานให้เราโดยใช่เหตุนะคะข้อที่7นะคะก็ช่วยให้ผมเงางามแน่นอนว่าการที่มีผมสวยแล้วก็เงางามเนี่ยเป็นที่ต้องการของทุกคนเลยใช่ไหมคะวิธีการง่ายๆที่ทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือล้างหรือว่าสระผมด้วยกากกาแฟนะคะหรือว่าอาจจะใช้ยาสระผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกาแฟก็ได้นะคะก็จะช่วยให้ผมเนี่ยเงางามขึ้นส่วนข้อที่8ก็คือการไล่มดถ้าพูดถึงมดเนี่ยที่เดินไปเดินมาในบ้านของคุณหรือว่าจะเป็นไปไต่ตู้กับข้าวตู้เสื้อผ้ามดพวกนี้ก็คงจะสร้างความรำคาญให้กับเรามากทีเดียวเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสามารถไล่มดพวกนี้ได้โดยการนำกากกาแฟไปถูที่ตู้กับข้าวหรือว่าตู้เสื้อผ้านะคะแล้วมดเนี่ยไม่อยู่ใกล้ตู้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการกำจัดมดได้เป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็ง่ายด้วยนะคะสามารถนำของเหลือใช้เนี่ยไปทำได้ทันทีนะคะในข้อสุดท้ายค่ะข้อที่9ใช้สำหรับเป็นสีนะคะถ้าเราละลายกากกาแฟในน้ำร้อนนี่ก็จะได้สีน้ำตาลออกมาในแบบของกาแฟนะคะเพื่อใช้ผสมกับการย้อมสีผ้าหรือว่าเป็นงานศิลปะก็ได้นะคะและนี่ก็คือประโยชน์ของกากกาแฟเท่าที่สามารถรวบรวมมาได้อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะ9ประโยชน์ของกากกาแฟนะคะwww.coffeeandtealover.com นะคะก็ต้องขอบคุณสาระดีๆอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็เหลือน้อยเต็มทีนะคะในครั้งหน้าเราจะมีสาระดีๆเรื่องอะไรมาฝากนั้นลองติดตามชมดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ